Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem İslam əxlaqını izah edərkən ərəblər azğın inancları uğrunda bir-birləriyle mübarizə aparan qəbilələr şəklində. Ərəblər ancaq Quranın nuru ilə birlikdə azğın inanclardan xilas oldular və ağılla hərəkət etməyə başladılar. Bunun nəticəsində dünya tarixinin qeyri-adi hadisəsi baş verdi və İslam kiçik bir şəhər olan Mədinədən kənara çıxaraq bir neçə on illik ərzində Afrikadan Orta Asiyaya qədər yayıldı. Əvvəllər bir şəhəri belə idarə edə bilməyən ərəblər İslamla şərəfləndikdən sonra böyük bir dünya imperiyasını idarə edə biləcək istəyəcəklər. Amerikalı İslam mütəxəssisi Professor John Esposito İslam Doğru Yol adlı kitabında İslam əxlaqının yüksəlişindəki bu möcüzəvi cəhəti belə bildirmişdi. İslamın ən maraqlı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o inanılmaz sürət və müvəffəqiyyətlə yayılırdı. Qərb tarixçiləri bunu heyranlıqla izləmişdilər. Yalnız 10 il ərzində Ərəb orduları Bizans və İran ordularını məğlub edərək İraq, Suriya, Fələstin, İran və Misiri fəth etdilər. Və müsəlman ordular dağıdıcı deyil, bərpa edici bir qüvvə oldu. Həm müvəffəqiyyətli fatihlər, həm də peşəkar idarəçilər kimi tarixə düşdülər. Başda türklər olmaqla müxtəlif millətlərin İslamı könüllü şəkildə qəbul etməsi İslam imperiyasının sərhədlərini daha da böyütdü və bu dövləti dünyanın o dövrdəki ən böyük qüvvəsinə çevirdi. Bu imperiyanın ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də o dövrə qədər tarixdə tayı bərabəri olmayan elmi inkişafa təkan verməsi idi. Avropanın qaranlıq əsrləri yaşadığı bir dövrdə İslam dünyası tarixin o dövrə qədər gördüyü ən böyük elmi mirası meydana gətirdi. Tibb, riyaziyyat, coğrafiya, astronomiya və hətta sosiologiya elmləri tarixdə ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə təkmilləşdirildi. Bəzi şərhçilər bu İslami yüksəlişi qədim Yunan qaynaqlarının təsiri ilə əlaqələndirmək istəyirlər. Halbuki İslam elminin əsl qaynağı müsəlman elm adamlarının təcrübəsi və müşahidələri idi. Yaxın Şərq tarixçisi Professor Bernard Lewis Yaxın Şərq adlı kitabında bu mövzunu belə açıqlayır. Yaxın Şərqdəki İslam elminin nailiyyəti Yunan təliminin qorunması və ya Uzaq Şərqdən gələn xüsusiyyətlərin mənimsənilməsi ilə məhdudlaşmırdı. Orta əsr İslam elm adamlarının müasir dünyaya verdiyi miras öz cəhdlərinə və təcrübələrinə əsaslanır. Yunan elmi daha çox nəzəri səviyyədədir. Yaxın əsrlərdəki Yaxın Şərqin İslam elmi isə əsasən praktikdir. Tibb, kimya, astronomiya və kənd təsərrüfatı kimi sahələrdəki klassik məlumatlar yeni təcrübələr və müşahidələrlə düzəldilmiş və zənginləşdirilmişdir. O dövrdəki bir müsəlman elm adamının öz gündəliyinə yazdığı sətirlər, Qurana əsaslanan elm anlayışının nə dərəcədə canlı olduğunu göstərməsi baxımından diqqət çəkicidir. Sonra il yarım ərzində özümü işləməyə həsr etdim. Məntiq və fəlsəfəni ətraflı öyrəndim. Bu zaman ərzində bütün gecə qətiyyən yatmaz və gündüz vaxtı da yenə işləməyə davam edərdim. Həll edə bilmədiyim bir problem olduqda məscidə gedər, səcdəyə qapanar və aləmlərin Rəbbinə dua edərək mənə sirlərini açması və çətin gələn şeylərin asanlaşdırılmasını dilərdim. Sonra gecə vaxtı yenidən evə gedər, qarşıma bir lampa qoyar ve yeniden yazmağa ve işlemeye başlayardım. Bu şekilde bütün elmlerde mütexessislik kazanıncaya kadar devam ettim. Müslüman elm adamlarının bir çoxunun təhsil aldığı Əndəlüs, xüsusilə tibb sahəsində çox böyük yeniliklərin beşiği olmuşdur. Müslüman həkimlər farmakologiya, cərrahiyyə, göz, doğum, fiziologiya, bakteriologiya və giyena kimi çox geniş sahələrdə təhsil almışdılar. Müasir elmin təməlini qoyan əhəmiyyətli kəşflər etmişdilər. Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır. İslam dünyasının bu yüksək elmi mədəniyyəti Qərbin intibah dövrünün əsas zəminini təşkil etdi. Müslüman elm adamları Allahın yaratdıqlarını araşdırmağın, onu tanımağın bir yolu olduğunu dərk edərək hərəkət edirdilər. Bu üstün şuurun Qərb dünyasına ötürülməsi, Qərbin inkişaf etməsinə səbəb oldu.